În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Depresia spirituală. Cauzele și vindecarea ei. Cuvânt înainte la ediția originală. Aceste predici au fost rostite în mai multe duminici consecutive în Westminster Chapel și sunt produse virtual aici așa cum au fost transmise. Nevoia de a le ține s-a evit ca urmare a experienței pastorale și sunt publicate sub forma unei cărți în mare parte datorită cererilor repetate ca ele să apară așa. Crezând în modul în care o fac că cea mai mare nevoie actuală e o biserică revitalizată și energică, pentru mine subiectul tratat în carte este de maximă importanță. Pe scurt, creștinii nefericiți sunt o recomandare slabă a credinței și nu e nicio îndoială că bucuria debordantă a primilor creștini a fost unul dintre cei mai puternici factori în răspândirea creștinismului. Subiectul e fără îndoială exhaustiv. Am încercat să mă ocup de ceea ce am crezut că sunt cauzele cele mai obișnuite ale problemei. În câteva exemple, aș fi dorit să analizez problema mai în profunzime, dar nu a fost posibil în predică. În orice caz, predicile nu sunt destinate experților, ci oamenilor obișnuiți și celor care au nevoie de ajutor. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Cei care e posibil să fie ajutați de predici, vor dori să mi se alăture în a-i mulțumi doamnei Hatchkins, care la început a stenografiat predicile, și soției mele, care s-a ocupat de corectură. Semnat, Dr. Martin Lloyd-Jones. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gem în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmul 42, versetul 5. Capitolul 1. Considerații generale. Cele cinci cărți ale psalmilor ar putea fi descrise în modul cel mai simplu ca o carte inspirată de o rugăciune și laudă a Israelului. Sunt descoperiri ale adevărului făcute nu într-un mod abstract, ci în termenii trăirii umane. Adevărul astfel descoperit își face loc în emoțiile, dorințele și suferințele copiilor lui Dumnezeu datorită împrejurărilor prin care trec. Deoarece descriu aceste stări cu acuratețe, de-a lungul secolelor, psalmii s-au dovedit a fi întotdeauna o sursă considerabilă de mângâiere și încurajare pentru poporul lui Dumnezeu, copiii lui Israel, ca de altfel și membrii bisericii creștine. Aici se poate observa lupta unor suflete alese cu problemele lor și chiar cu ei înșiși. Ei discută cu sinele, cu sufletele lor, dezgolindu-le, analizând propriile probleme, mustrându-se și încurajându-se. Câteodată sunt extrem de fericiți, altădată deprimați, dar întotdeauna sinceri cu ei înșiși. De aceea psalmii au o valoare reală pentru noi, dacă și noi suntem sinceri în ceea ce ne privește. În psalmul pe care îl vom analiza, autorul este nefericit și se află în strâmtoare. În cuvinte dramatice el exclamă: pentru ce te mâhnești, suflete, și gem în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Această afirmație, care se găsește de două ori în psalm, apare și în următorul psalm. Psalmul 43 este considerat de unii ca fiind parte integrantă a aceeași afirmații și nu un psalm separat. E o chestiune care nu poate fi decisă, chiar lipsită de relevanță, dar afirmația se repetă în ambii psalmi, pentru că o găsim și la sfârșitul psalmului 43. Psalmistul descrie propria nefericire, o tristețe a sufletului, starea în care se afla când a scris aceste cuvinte. Ne dezvăluie și cauza acestei nefericiri. E posibil ca în acea perioadă să fi fost împiedicat să participe la închinarea publică în casa lui Dumnezeu. În plus, în mod sigur a fost atacat de anumiți dușmani. Este vorba despre cei care făceau tot posibilul ca să îl deprime și psalmistul istorisește acest lucru. Ne interesează în primul rând modul în care psalmistul se raportează la situație și la el însuși. Cu alte cuvinte, tema pe care o vom trata este descrisă ca depresia spirituală, cauzele ei și modul în care trebuie tratată. Este interesant de notat frecvența cu care este analizată această temă în Biblie și singura concluzie la care ajungem este aceasta. Este o stare obișnuită, o stare care a afectat poporul lui Dumnezeu încă de la început, deoarece este descrisă și analizată în Vechiul și Noul Testament. Acesta ar fi un motiv suficient pentru a ne atrage atenția, dar se pare că este o problemă specifică cu care se confruntă mulți creștini și în vremea de astăzi. Cauzele ar fi multiple. Fără îndoială, o cauză mai importantă ar fi evenimentele teribile prin care a trecut această generație, cele două războaie mondiale și urmările lor. Aceasta nu ar fi singura cauză, dar cu certitudine că a avut o influență covârșitoare. Oricare ar fi cauzele, există dovezi că tot mai mulți creștini dau impresia de oameni nefericiți. Sunt descurajați, sufletele gem în lăuntru lor și de aceea atrag atenția asupra acestei teme. Înainte de a analiza mai pe larg subiectul, trebuie să avem în vedere două lucruri. În primul rând, ceea ce ne spune Biblia cu privire la subiect. În al doilea rând, cum e ilustrat sau exemplificat el în Scriptură. Mai apoi, să observăm comportamentul oamenilor biblici aflați în această stare și modul în care Dumnezeu s-a purtat față de ei. Este o metodă bună de a face față oricărei probleme de ordin spiritual. Este întotdeauna potrivit să încep cu Biblia, unde există o învățătură explicită asupra fiecărei stări, câte un exemplu sau o ilustrare adecvată. Aceste două metode ne pot fi de mare ajutor și aș aduce un argument în favoarea lor. Sunt unii interesați numai de ilustrații sau de povestiri și dacă nu suntem atenți la principiile pe care le conțin ilustrațiile, e posibil ca să ne agravăm starea în care ne aflăm. Chiar dacă avem de câștigat uitându-ne la exemple și ilustrații, este foarte important să luăm mai întâi învățătura. Sunt mulți care au probleme din cauză că trăiesc mai mult sau mai puțin din experiențele altora sau râvnesc la ele. Și aceasta se întâmplă deoarece ei se uită mai întâi la persoane și la povestirile lor, în loc să sesizeze învățătura. De aceea o iau adesea pe căi greșite. Cunoștințele noastre biblice ar trebui să ne avertizeze și să ne protejeze de acest pericol și o fac așa cum vom vedea în analizarea subiectului. Pe de o parte, avem o învățătură dogmatică extraordinară, clară și simplă, iar pe de altă parte, Dumnezeu, în harul său, a adăugat ilustrațiile pentru ca noi să putem vedea principii puse în practică. E necesar să explic pe scurt de ce am luat în considerare o abordare a unui asemenea subiect. În parte, o fac pentru cei care se află în această situație cu scopul de a fi eliberați de nefericire, neliniști, frământări, tensiune, de această stare problematică, descrisă atât de bine de psalmist. Este foarte trist de observat faptul că mulți creștini trăiesc cea mai mare parte a vieților pe pământ în această stare. Nu înseamnă neapărat că nu sunt creștini, dar le lipsește ceva important, atât de important încât e necesar să ne informăm cu privire la depresia spirituală subliniată atât de clar în psalm. Un alt motiv, mult mai important, este că noi trebuie să facem față problemei pentru împărăția și gloria lui Dumnezeu. Într-o anumită măsură, un creștin deprimat e o contradicție în termeni și o proastă recomandare a Evangheliei. Trăim într-o eră pragmatică. Astăzi oamenii nu mai sunt în mod necesar interesați de adevăr, ci de rezultate. Singura lor întrebare e, funcționează? Într-un mod frenetic ei cercetează și caută ceva care să îi ajute. Credem că, în mare măsură, Dumnezeu își lărgește împărăția cu ajutorul oamenilor săi și știm că adesea a săvârșit unele lucruri extraordinare în istoria bisericii prin existența unor creștini simpli, obișnuiți. Prin urmare, este foarte important să fim eliberați din starea în care ne găsim, pentru că cei care ne privesc au impresia că a fi creștin e sinonim cu a fi nefericit, trist, morbid și că un creștin e cel care disprețuiește plăcerile și trăiește zile grele. Într-adevăr, sunt mulți creștini care invocă acest motiv pentru a nu deveni creștini, renunțând la interesul pe care l-au avut vreodată în religia creștină. Ei spun, uitați-vă la creștini și la impresia pe care vă lasă, și le face plăcere să ne pună în contrast cu oamenii din afară, cu cei care par a fi încântați de lucrurile în care cred, oricare ar fi acestea. Fac galerie la meciurile de fotbal, Vorbesc despre filmele vizionate, sunt plin de entuziasm și doresc ca toți să afle acest lucru. Deseori creștinii par a fi veșnic abătuți și prea de multe ori dau impresia de nefericire, lipsă a libertății și absență a bucuriei. Indiscutabil, acesta este un motiv serios pentru care mulți au încetat să fie interesați de creștinism. Ca să fim sinceri, există o anumită justificare pentru atitudinea lor și trebuie să mărturisim că au o oarecare dreptate să ne critique. Este de datoria noastră, nu numai spre binele nostru, dar și spre binele împărăției lui Dumnezeu și gloriei celui în care credem să îl reprezentăm pe el și cauza lui, mesajul și puterea lui într-un mod în care bărbații și femeile să fie atrași de purtarea noastră în orice împrejurare și stare, fără a le atrage dușmânia. Trebuie să trăim în așa fel încât ei să fie nevoiți să spună: doar prin Dumnezeu aș putea și eu să fiu așa, doar prin El aș putea trăi în lume și aș trece prin ea așa cum fac acești oameni. Dacă și noi înșine suntem descurajați, e evident că nu vom fi în stare să funcționăm în acel mod. Pentru început, aș vrea să vorbesc despre subiect în general, să iau în considerare cauzele generale și modul general de a trata starea în cazul în care suntem afectați. Tratând subiectul în general, mai târziu vom putea intra detaliat în problemă și aș vrea să subliniez importanța acestui lucru. Dacă ne uităm la lucrările și scrierile celor mai faimoși oameni din istoria bisericii, din această țară și care au scris despre subiect, vom descoperi că l-au analizat în același mod. Știu că în prezent acest lucru este demodat, suntem atât de grăbiți încât vrem totul dintr-o dată. Credem că orice adevăr poate fi stabilit în câteva minute. Concluzia este că nu se poate, iar motivul pentru care mulți creștini trăiesc o viață superficială de credință e că nu și-au timp pentru a se analiza. Folosesc o ilustrație aici. Deseori auzim că unii oameni sunt incapabili de a ține tratamentul prescris de doctor. Se duc la doctor, iar acesta le dă indicații. Se întorc acasă crezând că știu exact ceea ce au de făcut, dar se dovedesc incapabili să ducă la bun sfârșit tratamentul, deoarece doctorul nu le-a dat indicații suficient de detaliate. El a făcut o afirmație generală, excluzând detaliile, așa că acei oameni se află în impas. Nu știu ce trebuie să facă și nici nu își amintesc exact cum trebuie urmat tratamentul. Același lucru se aplică și pedagogiei, iar un profesor înțelept enunță întotdeauna principiile generale fără a neglija analizarea lor în detaliu. Prin și în ele însăși afirmațiile generale nu sunt suficiente, de aceea trebuie să ajungem la particular. Pentru moment, vom avea în vedere imaginea generală. În primul rând, să aruncăm o privire asupra stării, condiției. Nu vom găsi nicăieri o descriere mai potrivită decât cea pe care o face psalmistul. Este o imagine extraordinar de exactă a depresiei spirituale. Citind cuvintele, aproape că vedem deprimarea și descurajarea autorului. Le putem citi pe fața sa. În acest context, să observăm diferența între versetul 5 și versetul 11. În versetul 5, psalmistul afirmă: de ce ești doborât, sufletul meu, și de ce ești neliniștit în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda pentru ajutorul primit la vederea feței sale. În versetul 5, el spune că prezența feței lui Dumnezeu ajută întotdeauna, dar în versetul 11, psalmistul vorbește despre propria față și expresia ei. Cu alte cuvinte, celui care este abătut, deprimat, nefericit, toate acestea îi se citesc pe față. Arată preocupat și îngrijorat. Arunci o privire asupra lui și îi vezi starea. Într-adevăr, spune psalmistul, dar când mă uit cu luarea minte la Dumnezeu, pe măsură ce îmi revin și expresia feței se schimbă, El este speranța feței mele. Las deoparte înfățișarea perplexă, introspectivă, tulburată, preocupată, fața subtă și încep să arăt netulburat, echilibrat, calm și senin. Aceasta nu înseamnă aplicarea unei măști, ci ceva inevitabil. Chiar dacă ne place sau nu, atunci când suntem deprimați, nefericiți, acest lucru se vede pe fața noastră. De asemenea, atunci când avem o relație bună cu Dumnezeu, iar starea spirituală este cea corectă, în mod inevitabil, acest lucru se vede pe chipul nostru. Deși nu sugerez că ar trebui să afișăm în permanență un rânjet insipid pe fețele noastre, lucru pe care unii îl consideră esențial în manifestarea adevăratei bucurii creștine. Nu, e nevoie să punem ceva care vine de la sine, care exprimă prin sine, El este speranța feței mele. Dar să revenim la imaginea acestui om nefericit. Arată ca și cum ar purta tot universul pe umeri. E trist, îngrijorat, dezorientat, suferă și nu numai atât. El varsă și lacrimi. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. El lăcrimează pentru că se află într-o stare de dezorientare și teamă. El este îngrijorat cu privire la el, la ceea ce îi se întâmplă. Este neliniștit din cauza dușmanilor care îl atacă și fac insinuări asupra lui și asupra Dumnezeului său. Pare a fi depășit de situație. Nu-și poate controla trăirile. Merge mai departe și mărturisește că până și pofta de mâncare i-a fost afectată, spunând că s-a hrănit cu lacrimi. Acest fenomen ne este familiar. Dacă ești tulburat și îngrijorat, îți piere și pofta de mâncare. Aproape că îți repugnă. Ar fi interesant de observat starea din punct de vedere fizic și medical, dar nu insistăm. Subliniez doar că e important de recunoscut imaginea pe care o prezintă. Problema e că de multe ori când ne aflăm în această stare, nu ne dăm seama de impresia pe care o producem asupra celorlalți. Și deoarece suntem preocupați de această impresie, ar fi bine să ne uităm un pic și la imaginea obiectivă. Dacă am avea puterea să ne vedem așa cum ne văd ceilalți, am face pasul cel mai important spre victorie și eliberare. Este bine să ne uităm la noi înșine și să evocăm imaginea pe care o prezentăm celorlalți, cea a unui om deprimat, înlăcrimat, care refuză să mănânce sau să vadă pe cineva, preocupat de propriile sale nefericiri, așa încât impresia pe care o lasă este una întunecată și depresivă. După ce am descris starea în general, putem trece la formularea câtorva cauze care o declanșează. Nu aș ezita să pun înainte de orice temperamentul. Există diferite categorii de oameni. Mă întreb dacă cineva este surprins de faptul că am situat temperamentul pe primul loc. Poate este cineva care ar vrea să spună: temperamentul și categoriile nu își au locul aici când vorbești de creștini. Sigur, credința te scapă de toate acestea și nu cumva trebuie luat în considerare acest lucru în ceea ce privește o asemenea problemă? Obiecția este importantă și are nevoie de un răspuns. Pentru început, putem afirma că temperamentul, psihologia și structura nu fac nici cea mai mare diferență în problema mântuirii noastre. Slavă Domnului că aceasta este baza poziției noastre ca și creștini. Nu contează ce fel de temperament avem, suntem salvați în același mod de către Dumnezeu, prin Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Acesta este răspunsul nostru dat psihologiei și criticii creștinismului, ce adesea rezultă din unele studii de psihologie. Să o facem și mai clar. Nu contează mediul din care provii sau temperamentul care ți este dat în această lume. Toate acestea nu aduc nici cea mai mică diferență în problema mântuirii. Noi nu admitem că ar fi un complex religios. Ne bucurăm de faptul că întreaga istoria bisericii dovedește din plin că orice tip de temperament imaginabil a fost găsit și se găsește și astăzi în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Chiar dacă subliniez cu toată convingerea că temperamentul nu face nicio diferență în problema mântuirii noastre, în același timp doresc să subliniez faptul că face o mare diferență în expresia reală din trăirea creștină, iar atunci când încercăm să diagnosticăm o asemenea stare ca cea de depresie spirituală, temperamentul trebuie situat pe primul loc. Cu alte cuvinte, așa cum înțeleg învățătura biblică despre această chestiune, nu este nimic mai important pe care să îl facem fără întârziere și fără amânare decât să ne cunoaștem pe noi înșine. Deși suntem creștini, în aceeași măsură suntem și diferiți, iar problemele, dificultățile, dilemele cu care este posibil să ne confruntăm sunt determinate în mare măsură de tipul de temperament. Ducem aceeași luptă, după cum desigur împărtășim aceeași mântuire, având aceeași nevoie centrală, însă necazurile se manifestă diferit de la caz la caz și de la persoană la persoană. Nu este nimic mai inutil decât să tratăm această stare în virtutea că toți creștinii sunt identici din orice punct de vedere, nu sunt și nici nu au fost făcuți să fie. Aș putea să ilustrez mai bine acest punct de vedere alegând un exemplu din alt domeniu. Cu toții suntem ființe umane, având aceeași structură și totuși nu există doi oameni identici. Ne diferențiem în multe privințe. Adesea ați întâlnit oameni adepți ai unui stil de viață sau unei metode de a trata bolile, care ignoră complet lucrurile fundamentale și care sunt în mod evident greșite. Ei pun lumea întreagă la același regim, prescriu aceeași dietă universală care va vindeca pe oricine. Acest lucru este imposibil și greșit prin definiție. Adesea am afirmat că prima lege esențială a dieteticii este acea zicală care spune: Jack Spratt nu avea voie să mănânce carne grasă, iar soția sa nu putea să mănânce carne uscată. Este adevărat. Într-un sens, este o chestiune amuzantă, dar pe de altă parte este un principiu esențial, vital al dieteticii. Din punct de vedere constituțional, Jack Spratt este diferit de soția lui și ar fi eronat să sugerăm că aceeași dietă li s-ar potrivi amândurora. Amândoi sunt ființe umane, în mod egal, dar sunt alcătuiți diferiți. Să luăm un exemplu, să ne uităm un pic la tendința generală de a insista că toți copiii să ia ore de gimnastică în școală. Și aici găsim aceeași eronare. Lungimea corpului nostru diferă și ar fi greșit să impunem aceeași regulă dificilă și rapidă pentru toate tipurile. Unii sunt apți pentru aceste lucruri, alții nu, și e la fel de teribil să sugerăm că toți copiii ar trebui să treacă prin aceleași activități fizice ca și impunerea aceluiași regim pentru toți. Toți avem nevoie de mișcare, dar nu în același mod sau în aceeași cantitate. Aceste două ilustrații arată tendința de a stabili reguli acolo unde nu se poate aplica o legislație universală, ca și cum oamenii ar fi roboți. Așa cum am arătat, acest lucru este greșit în domeniul fizic și infinit mai mult în cel spiritual. E clar că putem împărți oamenii în două categorii principale. Sunt așa numiți introvertiți și extrovertiți. Există tipul de oameni care au privirea îndreptată spre interior și cei care au privirea îndreptată spre exterior și este important să ne dăm seama nu numai că aparținem unuia sau celuilalt din aceste două tipuri, dar mai mult că starea de depresie spirituală poate afecta o categorie mai mult decât pe cealaltă. Trebuie să începem prin a ne cunoaște și a ne înțelege pe noi înșine. Există o anumită categorie de oameni înclinată spre depresia spirituală. Nu înseamnă că sunt mai răi decât ceilalți. Într-adevăr, aș avea motive întemeiate să afirm că adesea cei mai importanți oameni din istoria bisericii sunt aceia care aparțin categoriei pe care am luat-o în considerare. Unii dintre cei mai mari sfinți sunt introvertiți. În general, un extrovertit este mai superficial. În domeniul real există un tip de oameni care tind să se analizeze întotdeauna, să își analizeze acțiunile, îngrijorându-se despre efectele posibile ale acestor acțiuni, revenind mereu la aceeași problemă, întotdeauna plin de regrete deșarte. Poate fi ceva înfăptuit odată pentru totdeauna, dar persoana în cauză nu poate uita. Nu poate desface ceea ce deja a fost făcut, dar petrece mult timp analizându-se, judecându-se și învinovățindu-se. Vă pare cunoscută această categorie de oameni? Acum toate aceste caracteristici sunt transferate în domeniul și în viața lor spirituală. Pericolul evident care îi paște pe acești oameni este să devină morbizi. Am spus deja că aș putea să menționez câteva nume. Marele Henry Martin aparține acestei categorii. Citind viața acestui om al lui Dumnezeu, nu poți să nu observi că aparține tipului introspectiv. A fost un introvertit, înclinat spre morbiditate și introspecție. Acești doi termeni arată că problema majoră a acestor oameni este faptul că nu sunt destul de atenți în trasarea unei linii de demarcație între autoexaminare și introspecție. Cu toții suntem de acord că autoexaminarea este necesară, dar în același timp afirmăm că morbiditatea și introspecția sunt greșite. Care este diferența între autoexaminare și introspecție? Trecem de la autoexaminare la introspecție atunci când, într-un anume sens, nu facem altceva decât să ne examinăm, iar această autoexaminare devine o țintă prioritară în viața noastră. Ne examinăm periodic, dar dacă o facem mereu, punându-ne sufletul pe un platou și disecându-l, aceasta este introspecția. Dacă nu discutăm mai mereu cu oamenii despre noi înșine, problemele și necazurile noastre, având mereu o expresie încruntată și le spunem "mă aflu în impas", înseamnă probabil că suntem axați pe propriile persoane. Aceasta este introspecția ce conduce spre o altă stare cunoscută sub numele de morbiditate. Aceasta trebuie să fie punctul nostru de pornire. Ne cunoaștem pe noi înșine? Cunoaștem pericolul cu care ne confruntăm? Cunoaștem lucrul specific căruia îi suntem înrobiți? Biblia ne oferă multe învățături despre aceste subiecte. Ea ne avertizează să luăm aminte la tăria și slăbiciunea noastră, să ne uităm la Moise. Ni se spune că era cel mai blând om de pe fața pământului și totuși, păcatul mare pe care l-a săvârșit, eșecul său au legătură cu acest lucru și a impus voința proprie, a devenit furios. Trebuie să fim atenți la tărie ca și la slăbiciunea noastră. Esența înțelepciunii este să conștientizăm acest lucru fundamental despre noi înșine. Dacă din fire sunt un introvertit, trebuie să fiu atent întotdeauna, trebuie să mă avertizez ca nu cumva, în mod inconștient, să alunec într-o stare de morbiditate. E necesar și pentru un extrovertit să se cunoască în același mod, să fie în gardă împotriva ispitelor specifice firii sale. Din fire și datorită categoriei căreia îi aparținem, unii dintre noi sunt mai predispuși decât alții spre această boală spirituală numită depresie spirituală. Aparținem aceluiași grup din care fac parte Ieremia, Ioan Botezătorul, Pavel, Luther și alții. Ce companie aleasă? Da, dar nu poți face parte din ea până nu ești supus aceluiași tip de încercare. Să trecem la a doua cauză importantă, condiția fizică. Poate că cineva este surprins din nou? Este cineva de părere că atâta timp cât ești creștin, nu contează în ce stare se află trupul tău? Ei bine, dacă credeți acest lucru, veți fi în curând dezamăgiți. Stările fizice joacă un rol foarte important în toate acestea. Este dificil de trasat o linie între această cauză și cea anterioară, deoarece până la un punct temperamentul pare să fie controlat de stările fizice și sunt anumiți oameni care, din punct de vedere constituțional, într-un sens aproape fizic, sunt înclinați spre această condiție. Cu alte cuvinte, sunt anumite indispoziții fizice care tind să încurajeze depresia. Cred că Thomas Carlyle este un exemplu ilustrativ în acest sens, sau Charles Haddon Spurgeon, care a predicat în Londra aproape 40 de ani, un mare predicator al secolului XIX și unul dintre cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor. Acest mare om era supus depresiei spirituale și fără îndoială că cea mai importantă cauză a fost faptul că suferea de gută, boală care i-a și provocat moartea. A fost nevoit să facă față depresiei spirituale, cel mai adesea într-o formă acută. O tendință spre depresia acută însemna un acompaniament neîntrerupt al gutei pe care a moștenit-o. Sunt mulți care vin să discute cu mine aceste probleme și este destul de evident că în aceste condiții cauza principală este una predominant fizică. Vorbind în general, mai putem adăuga în această categorie oboseala, supra-solicitarea, boala, orice formă de boală. Nu putem izola partea spirituală de cea fizică, deoarece suntem trup, minte și suflet. Atunci când sunt slăbiți din punct de vedere fizic, chiar și cei mai buni creștini sunt înclinați spre un atac al depresiei spirituale, mai mult decât oricând, iar scripturile ne oferă exemple remarcabile în acest sens. Să aducem în discuție un avertisment. Nu trebuie să uităm de existența diavolului sau să îi permitem să ne amăgească în a crede ceva fundamental fizic ca fiind de natură spirituală. Când facem această distinție, trebuie să fim atenți din toate punctele de vedere. Dacă cedăm stării fizice, devenim vinovați și într-un sens spiritual. Dacă recunoști că starea fizică este parțial responsabilă pentru starea ta spirituală și iei în considerare acest lucru, vei reuși mult mai bine să tratezi partea spirituală. O altă cauză frecventă a depresiei spirituale este ceea ce putem descrie ca fiind o reacție. Reacție după o mare binecuvântare sau reacție după o experiență neobișnuită, excepțională. Sper că voi atrage mai târziu atenția asupra lui Ilie atunci când se afla sub ienupăr. În mintea mea nu există nicio îndoială că suferea din cauza unei reacții după ceea ce se întâmplase pe muntele Carmel. Avraam a trecut prin aceeași experiență. Din acest motiv, atunci când oamenii care vin la mine îmi descriu experiențe remarcabile prin care au trecut, în timp ce mă bucur împreună cu ei și îi mulțumim lui Dumnezeu, ulterior îi privesc întotdeauna cu o atenție deosebită, fiind cu băgare de seamă și neliniștit în interesul lor, ca nu cumva să apară vreo reacție. Acest lucru nu se întâmplă în mod necesar, dar s-ar putea să apară dacă nu suntem conștienți de pericol. Dacă am realiza că atunci când Dumnezeu ne binecuvântează într-un mod neobișnuit, ulterior noi trebuie să fim vigilenți, am evita unele reacții care s-ar putea să apară. Ajungem la cauza următoare. Ca ultimă analiză, într-un anume sens, acesta este singura cauză a depresiei spirituale, diavolul, dușmanul sufletelor noastre. El se poate folosi de temperamentul și de starea noastră fizică. El ne abordează în așa fel încât noi lăsăm ca temperamentul să preia controlul și să ne guverneze, în loc să ținem temperamentul acolo unde ar trebui să fie. Metodele prin care diavolul provoacă depresia spirituală sunt nenumărate. Trebuie să ținem întotdeauna cont de el. Țelul unic al diavolului este să îi deprime pe oamenii lui Dumnezeu, ca să poată merge la cei nemântuiți și să le spună: aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, vrei să fii ca ei? Evident, strategia acestui dușman al sufletelor noastre și al lui Dumnezeu este să ne deprime, să ne facă să arătăm ca psalmistul atunci când trecea printr-o perioadă de nefericire. În cele din urmă, cauza ultima a depresiei spirituale e necredința. Dacă nu ar exista necredința, nici diavolul nu ar putea face nimic. Cădem țintă atacurilor diavolului din cauza că îl ascultăm pe el și nu pe Dumnezeu. De aceea psalmistul își repetă lui însuși: nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Își aduce aminte de Dumnezeu. De ce? Deoarece era deprimat și îl uitase pe Dumnezeu. Așa că nădejdea, credința lui în Dumnezeu, în puterea sa și în relația cu el, nu mai erau ceea ce ar fi trebuit să fie. Putem să le adunăm pe toate la un loc, afirmând că o cauză finală, ultimă, este necredința. Am menționat cauzele, acum să trecem la tratament în general. Foarte pe scurt, la acest capitol, primul lucru pe care trebuie să îl învățăm e ceea ce a învățat și psalmistul: să preluăm controlul asupra situației. Acest om nu s-a mulțumit să zacă și să-și plângă de milă. El acționează punând punctul pe i, face ceva mai mult, discută cu el însuși. Se întoarce către sine și spune: pentru ce te mâhnești, suflete, și gem în lăuntrul meu? Vorbește cu sine însuși, se adresează lui însuși. Cineva va interveni și va spune: nu cumva aceasta este problema noastră cea mai mare, că petrecem prea mult timp cu noi înșine? E în contradicție cu ceea ce ai afirmat anterior. Ne-ai avertizat împotriva morbidității și a introspecției și acum ne spui să discutăm cu noi înșine? Cum împăcăm aceste două afirmații? În felul următor: susțin că trebuie să discutăm cu sinele nostru în loc ca acesta să discute cu noi. Înțelegeți semnificația acestui lucru? Într-un anumit sens, problema cea mai mare în toată depresia spirituală e faptul că îi permitem sinelui să ne vorbească în loc ca noi să îi vorbim lui. Încerc în mod deliberat să fiu paradoxal? Nici pe departe. Aceasta este esența înțelepciunii privind acest subiect. Îți dai seama că cea mai mare parte din nefericirea ta în viața de zi cu zi e produsă de faptul că asculți de sinele tău în loc să îi vorbești sinelui. De exemplu, gândurile care îți vin în minte în momentul în care te trezești dimineața. Nu tu ai produs aceste gânduri, ci ele încep să-ți vorbească despre problemele de ieri sau altceva. Cineva vorbește. Cine îți vorbește? Sinele îți vorbește. Remediul psalmistului a fost acesta. În loc să îi îngăduie sinelui să vorbească, îi vorbește el. El spune: pentru ce te mâhnești, suflete? Sufletul îl apasă, îl zdrobește. Așa că psalmistul ia atitudine și spune: suflete, ascultă-mă, îți voi vorbi. Înțelegi ceea ce vreau să spun? Dacă nu, înseamnă că ai avut puține experiențe de acest fel. Meșteșugul cel mai important în chestiunea trăirii spirituale este să știi să te descurci cu tine însuți. Trebuie să te ocupi de sinele tău, trebuie să vorbești cu tine însuți, să îți predici și să te întrebi. Trebuie să îi spui sufletului: pentru ce te mâhnești? De ce ești tulburat? E necesar să te întorci spre tine, să te critici, să te condamni, să-ți dai sfaturi și să-i spui sufletului: nădăjduiește în Dumnezeu, în loc să bombăni într-un mod trist, depresiv. Trebuie să mergi și mai departe, să îți aduci aminte de Dumnezeu, cine este Dumnezeu, ce este El, ce a făcut și ce a promis să facă. Având toate acestea stabilite, să termini într-o notă măreață: înfruntă-te, înfruntă pe alții, pe diavol și pe lumea întreagă și spune împreună cu psalmistul: iarăși îl voi lăuda pe Domnul pentru ajutorul primit la vederea feței sale, pe cel care este speranța feței mele și Dumnezeul meu. Aceasta este esența remediului expusă pe scurt. Pe parcurs vom face o dezbatere elaborată. Lucrul principal pe care trebuie să-l înțelegem aici este că sinele nostru, alter ego-ul, trebuie să fie manevrat, nu asculta de el. Întoarce-te către el, vorbește-i, condamnă-l, fă-i reproșuri, sfătuiește-l, încurajează-l. Amintește-i ceea ce știi în loc să-l asculți tacticos și să-i permiți să te tragă în jos și să te deprime. Tocmai acest lucru îl va face dacă îi permiți să dețină controlul. Diavolul pune stăpânire pe sinele nostru și îl folosește ca să ne întristeze. Trebuie să luăm atitudine așa cum a făcut psalmistul și să spunem: de ce ești doborât, sufletul meu, și de ce ești neliniștit în lăuntrul meu? Nu mai fi așa. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda pentru ajutorul primit la vederea feței sale. El, cel care este speranța feței mele și Dumnezeul meu.